ナモタサバカワトアラハトサマサンプッタサナモタサバカワトアラハトサマサンプッタサナモタサバカワトアラハトサマサンプッタサพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิออกพรรษาแล้วมีการเดินทางพอเริ่มหน้าหนาวอยากโยมก็ไปร่วมงานกฐินมั่งไปอินเดียมั่งอะไรมั่งอาตมาก็เหมือนกันตั้งแต่ออกพรรษาปั๊บไปเมืองจีนครับจากเมืองจีนก็ไม่กี่วันก็ไปเชียงรายไปอุบลกลับมากรุงเทพแล้วโยมแม่มาจากอังกฤษตอนนี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวญาติโยมอยากทักทายเดี๋ยวตอนลังบินตบาทไป say hello ก็ได้ก็แล้วก็ไปอุบลอีกครั้งหนึ่งไปเชียงใหม่แต่อาตมาว่ากันเรื่องการเดินทางเนี่ยด้วยความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่เพราะว่าถ้าจิตใจเราอยู่ที่การเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยมันก็มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอกันอยู่ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปแต่ตัวรู้ผู้รู้สิ่งแวดล้อมก็ตัวรู้ตัวเดิมตัวรู้ไม่เปลี่ยนสิ่งรู้เนี่ยเปลี่ยนแต่คนเพราะคนเราไม่ได้อยู่กับตัวรู้จะรู้สึกยุ่งรู้สึกบิซี่เพราะสิ่งรู้เปลี่ยนมากเปลี่ยนเร็วแต่นักภาวนาของเราเราก็น้อมมาอยู่กับตัวรู้มากขึ้นนั้นตัว พออยู่กับตัวรู้มากขึ้นผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในสิ่งรู้ก็มีผลน้อยลงหรือเปรียบเทียบเหมือนกับวงกลมจุดกลางของวงกลมวงกลมก็ขยายออกแล้วหดลงแต่จุดเดิมก็อยู่จุดกลางก็อยู่ตรงเดิมนั้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปก็มีที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันก็มีเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดว่าจะเป็นได้ก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในรูปแบบไหนจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ขาดความสามารถในการอยู่กับตัวรู้ห่างเหินจากตัวรู้จิตใจอยู่กับสิ่งรู้มากก็จะรู้สึกซึมเศร้ามั่งรู้สึกตื่นเต้นมั่งรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงคุกคามก็มีเยอะโดยเฉพาะผู้ที่ หาความสุขหรือความมั่นคงในชีวิตโดยการบังคับและพยายามควบคุมหรือ control สิ่งรอบตัว control คนในครอบครัว control สิ่งแวดล้อมนั้นถ้าความสุขอยู่ที่การ control และการควบคุมบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้ก็เป็นปัญหาทันทีแต่ถ้าเราเปลี่ยนความสนใจจากสิ่งรู้มาอยู่กับผู้รู้แล้วการปล่อยวางความต้องการที่จะ บังคับทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่เราพอใจหรือทางที่เราต้องการจิตใจก็โปร่งโล่งพร้อมที่จะได้ประโยชน์พร้อมที่จะให้ประโยชน์พร้อมที่จะได้ความสุขพร้อมที่จะให้ความสุขในทุกสถานการณ์อาตมาจึงเน้นอยู่เสมอว่าชีวิตของชาวพุทธคือชีวิตแห่งการศึกษาอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นภาพหนทางไปสู่ความดับทุกข์ท่านย่อลงมาเป็นไตรสิกขาคือการศึกษาและการฝึกหัดฝึกเปิด3ข้อในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องจิตใจในเรื่องปัญญา ในภาษาบาลีพุทธองค์ทรงเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นอเสขบุคคลอเสขะคือไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเป็นผู้จบการศึกษาซึ่งถ้าพระอรหันต์เป็นผู้จบการศึกษาแล้วแสดงว่านอกจากพระอรหันต์แล้วทุกคนยังขาดการศึกษาฉะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนของชาวพุทธควรจะเกิดขึ้นในจุดนี้อยู่แล้วว่าเราประสบความสำเร็จทั้งโลกมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ในทางจิตใจในตัวชีวิตเรายังเป็นผู้ที่ต้องการการศึกษาหรือยังขาดการศึกษาแล้วเราจะเข้าถึงความเป็นสมบูรณ์ของชีวิตได้ก็โดยการศึกษาเรียกว่าผู้ที่มีการศึกษาและมุ่งมั่นในการศึกษาและเขาถึงความเป็นเลิศความเป็นประเสริฐของชีวิตมนุษย์สรุปแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐโดยการฝึกโดยการศึกษาอย่างที่อาตมาได้เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธและพุทธปัญญาอาตมาก็เน้นอยู่ในจุดนี้ว่าในโรงเรียนทุกคนก็เป็นนักศึกษากันทั้งนั้นแต่มีนักศึกษา3กลุ่มกลุ่มเด็กนักศึกษาคือเด็กนักศึกษาคือครูนักศึกษาคือผู้ปกครองนั้นในเมื่อมี3กลุ่มอย่างนี้การจัดการศึกษาในวิถีที่เราต้องการคือต้องจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้จากครูเด็กได้เรียนรู้จากผู้ปกครองและเด็กได้เรียนรู้จากเด็กด้วยกันครูต้องจัดให้มีการศึกษาในลักษณะที่ครูมีโอกาสเรียนรู้จากเด็กมีโอกาสเรียนรู้จากผู้ปกครองและเรียนรู้จากครูด้วยกันผู้ปกครองก็ต้องมีโอกาสเรียนรู้จากลูกของตัวเองเรียนรู้จากครูของลูกและเรียนรู้จากผู้ปกครองด้วยกันทุกคนก็ต้องเรียนรู้จากซึ่งกันและกันนั้น ถ้าเราเป็นอาจารย์เราถ้าเราคิดว่าเรามีหน้าที่สอนอย่างเดียวเนื่องเรียกว่าเป็น เป็นครบปกครองของเราด้วยเพราะเหมือนกับว่าเอาแล้วเราก็เก่งอยู่แล้วเราก็เป็นผู้รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นครูหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ปกครองในแนวทางของพระพุทธศาสนา เราเรียกว่าเรากำลังศึกษาเราเป็นพ่อเขาเราก็กำลังศึกษาในการเป็นพ่อเรายังไม่จบหรอกเราเป็นแม่เราเป็นคุณตาคุณยายเราก็ยังต้องศึกษาในความเป็นตาในความเป็นยายเพราะความประมาทมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาว่าเรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจุดจบของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตใช่ไหมเมื่อเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วเราจบการศึกษาอีกแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั้นถึงจะอายุ60 70 80เรายังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังต้องศึกษานั้นไม่ใช่ว่าปลดเกษียณแล้วไม่มีงานทำไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะในสังคมเหมือนเดิมเรียกว่าหมดความหมายไปชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้วในทางโลกอาจจะมีส่วนอยู่ว่าบทบาทก็ลดน้อยลงแต่ทางธรรมหรือในตัวชีวิตของเราเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เหมือนเดิมแต่ก่อนเราเป็นนักศึกษามีตำแหน่งตอนนี้เราเป็นนักศึกษาไม่มีตำแหน่งแต่ความเป็นนักศึกษาก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะได้ศึกษาสิ่งที่มีโอกาสศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปและเราเป็นผู้รู้ในฐานะที่เราทำงานสิ่งที่ต้องรับรู้สิ่งที่ต้องวิเคราะห์สิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ก็แบบหนึ่งตอนเกษียณแล้วก็สิ่งที่ชวนเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งท้าทายสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้จบไปเพราะบทบาทเปลี่ยนและเพราะอายุมากขึ้นตราบใดที่เรามีกิเลสอยู่ในใจเราประมาทไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้เราก็ทำได้พอสมควรแล้วพักผ่อนได้แล้วเพราะกิเลสไม่มีพักผ่อนกิเลสไม่มีสาวาทิตกิเลสไม่มีพักร้อนกิเลสไม่มีเกษียณอายุราชการกิเลสมันก็มีทุกลมหายใจพร้อมที่จะครอบงำจิตนั่นเป็นงานที่เราทิ้งไม่ได้และไม่มีใครทำให้เราได้ข้อนี้เป็นข้อที่ผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างสังคมไทยที่ค่อนข้างจะอบอุ่นที่มีครอบครัวที่ถ้าเทียบกับทางโลกตะวันตกเรียกว่า อบอุ่นพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าเป็นบุญของผู้ครองเรือนที่มีครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นให้ความใส่ใจให้ความเคารพนับถือเป็นต้นแต่สิ่งที่ดีมักจะมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่เสมอซึ่งเราต้องระมัดระวังแล้วสิ่งที่แฝงไม่ดีที่แฝงอยู่ในความดีคือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ใกล้ชิดที่อบอุ่นก็คือความประมาทเรามันดีอยู่แล้วยิ่งอายุมากขึ้นแทบจะไม่มีใครให้เสียงสะท้อนให้ขอคิดไม่มีใครอยากขัดใจนั้นถ้าเราไม่มีอุดมการณ์ในการฝึกตัวเองการ การผู้ชี้คุ้มทรัพย์จากภายนอกแทบจะไม่มีเราก็จะหลงทางได้ง่ายดังเรื่องการ การประพฤติปฏิบัติคุณธรรมข้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือคำว่าสุวัจโจผู้ว่าง่ายสอนง่ายซึ่งเรามักจะถือว่านั้นเป็นคุณธรรมสำหรับเด็กและสำหรับผู้น้อยไม่ใช่คุณธรรมของผู้ใหญ่แต่ในบางคุณธรรมที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาคือคุณธรรมที่เราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าเขาเป็นใคร อย่างเมื่อกี้นี้ว่าครูถ้าเป็นครูก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าเกิดจากครูด้วยกันจากผู้ปกครองหรือจากเด็กคือเราต้องพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะยุติธรรมจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับฟังแล้ว เราต้องแสดงความพร้อมนั้นให้คนอื่นเห็นด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบอกตามพิธีว่ามีอะไรก็บอกได้นะแต่สิ่งที่พูดกับนามเสียงกับกิริยาท่าทางมันขัดแย้งกันเลยดังทางไม่มีใครกล้าดังนั้นทำตัวเองในเวลาที่ผ่านมาในยิ่งผู้มีอายุเกิน50ขึ้นไปนะมีใครตักเตือนว่ากล่าวอะไรมั่งไหมมีใครให้เสียงสะท้อนกับเรามั่งไหมถ้าผมไม่มีนานแล้วแสดงว่าเราคงจะขาดความเป็นสุบัติโจเสียฮะแสดงว่าไม่มีใครกล้าบอกเราใช่ป่าวกลัวเราเสียใจมั่งถ้าเป็นจิตใจของขังอ่อนมันจะเป็นในลักษณะไม่บอกเพราะกลัวเราทำใจไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นนิสัยหนึ่งไม่กล้าบอกกลัวจะโกรธกลัวจะโมโห มันก็ไม่คุ้มพูดแล้วก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวเครียดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่พูดดีกว่าด่างคนด่างไม่พูด มันก็ทำให้ อารมณ์ทำให้บรรยากาศค่อยเสียไปเรื่อยๆนี่ทางพุทธศาสนาต้องการให้เป็นเราเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมันเป็นการจะว่าเป็นการปฏิรูปเป็นการปฏิวัติภายในเลยก็ได้เพราะว่าผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์เช่นนี้มักจะมองโลกในแง่ผ่านคำว่าชอบและไม่ชอบใช่ไหมต้องพยายามหาสิ่งที่ชอบให้ได้ถ้าได้สิ่งที่ชอบรู้สึกโอ้ภาคภูมิใจตอนนี้ชีวิตเราเจริญมันเจริญยังไงมันเจริญเพราะได้สิ่งที่ชอบเยอะแล้วไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเลยโอ้โหนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จทางโลกใช่ไหมแต่มันมีปัญหาว่าไอ้สิ่งที่ชอบมันชอบทำไหมสิ่งที่ไม่ชอบมันไม่ชอบทำไหมชอบทำก็คือถูกต้องใช่ไหมมันชอบแต่มันไม่ถูกต้องนานๆเข้านะมันก็เกิดผลเสียแต่สิ่งที่ไม่ชอบแต่มันชอบทำคือมันถูกต้องถ้าเราห่างไกลนานๆมันก็จะเป็นการขาดทุนแล้วก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนั้นนักการภาวนาคือการฝึกให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะทำให้เราได้ถอยออกมาจากความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแทนที่จะรู้สึกว่าอู้เราชอบแล้วอู้เราชอบต้องเอาหรือเราไม่ชอบเราไม่เอาหรอกหรือถ้าอยู่กับสิ่งที่ชอบก็เหลิงถ้าจำเป็นต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกซึมเศร้า เพราะถูกบังคับให้อยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่ไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าความชอบความไม่ชอบเข้าถึงจิตใจเราเลยทีนี้เมื่อเราปฏิบัติความชอบความไม่ชอบมันก็ปรากฏอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางคือมันเป็นสิ่งเกิดดับรับรู้อยู่แล้วก็ไม่ได้เก็บกดและก็ไม่ได้รังเกียจและไม่ได้หลงไหลกับมันแต่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่าอาการของจิตทีนี้ผู้มีสติจึงสามารถกลั่นกรอง และสามารถวิจัยว่าเอสิ่งนั้นที่ชอบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะทำให้เกิดปัญหาภายหลังหรือเปล่าจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าก็จะมีความรอบคอบจะมีความปราณีตเพราะไม่เข้าไปยึดอยู่ในความชอบไม่เข้าไปในยึดอยู่ในความไม่ชอบเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบแบบอัตโนมัติฉะนั้นในหมวดธรรมที่มีชื่อว่าโพชฌงค์เจ็ดซึ่งเป็นคุณธรรมเป็นบริวารหรือเป็นส่วนประกอบของจิตจะเกิดปัญญาดับทุกข์ได้เริ่มด้วยสติก็คือเราสามารถอยู่กับกายกับใจในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่กับกายกับใจอยู่กับตัวรู้สิ่งต่างๆที่เราเคยหลงเพราะชอบหลงเพราะไม่ชอบตอนนี้เราก็เริ่มจะเห็นว่าเป็นอาการของจิตแล้วจึงมีเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยมีการเลือกเฟ้นว่าชอบก็จริงแต่มันไม่ถูกต้องหรือว่าชอบและถูกต้องด้วยก็แสวงหาได้ด้วยสติด้วยปัญญาหรือสิ่งนี้ไม่ชอบด้วยไม่ถูกต้องด้วยก็ห่างไกลไม่ชอบแต่มีข้อดีในระยะยาวด้วยควรจะเข้าไปบ้างนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาที่ในทฤษฎีแต่ปัญญาที่เกิดจากการรู้การเห็นพุทธองค์ทรงย้ำในข้อนี้อยู่เสมอความดับทุกข์มีสำหรับผู้รู้ผู้เห็นไม่มีสำหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วพระพุทธศาสนาของเรายืนยันในจุดนี้มากว่า ความก้าวหน้าในธรรมเรียกว่าความในการพ้นทุกข์ในที่สุดการเจริญด้วยคุณธรรมต่างๆในระหว่างนั้นก็เพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเราอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาว่าคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อแล้วก็พยายามให้เป็นคนอย่างนั้นซึ่ง เมื่อเราพยายามเป็นคนดีแต่ขาดปัญญาในการทำความดีและการสร้างเหตุปัจจัยมันกลายเป็นการลอกลวงตัวเองบ้างลอกลวงคนอื่นบ้างเป็นเรื่องของภาพพจน์ในสังคมเราจากนี้ข้อนี้มันเป็นค่อนข้างละเอียดแต่ก็ขอให้สังเกตความแตกต่างระหว่างการตั้งใจทำความดีและความตั้งใจเป็นคนดีฟังแล้วไม่น่าจะต่างกันแต่ในภาคปฏิบัติมันต่างกันมากเพราะเมื่อต้องการเป็นคนดีต้องการให้คนอื่นยอมรับว่าเราเป็นคนดีเรามันมักจะมีการมองข้ามไม่เรียนรู้จากภายในสิ่งที่ไม่ดี เราบางทีก็มองไม่เห็นและบางทีก็มีข้ออ้างว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเนี่ยมันมองในทางดีได้ก็จะพยายามปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้ยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีให้มองว่าดีให้ได้หรือว่าเก็บกดซะเลยก็มี แล้วก็จะมีความเครียดในการรักษาภาพพจน์ว่าเราเป็นคนดีในสังคมก็จะเป็นทุกข์กับความดีหรือบางที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีซะจนรังเกียจคนที่ไม่ดีหรือว่ายกตนข่มท่านว่าดีกว่าเขาซึ่งเป็นลุมพรางที่นักปฏิบัติต้องระวังอยู่เสมอแต่เมื่อเราต้องการทำความดีก็เริ่มต้นด้วยโจทย์ว่าอะไรเป็นอุปสรรค ไรเป็นสิ่งที่ทำให้ความดีเกิดไม่ได้อะไรเป็นสิ่งที่บั่นทอนความดีอะไรเป็นเครื่องอุปการะทำให้ความดีเกิดขึ้นได้เจริญงอกงามได้อันนี้ท่าที่ต่อชีวิตตัวเองมันต่างกันมากระหว่างเราควรจะเป็นคนมีเมตตาเราควรจะเป็นคนซื่อสัตย์เราควรจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พยายามเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเกิดจากอุดมการณ์เกิดจากทฤษฎีเกิดจากศรัทธาไม่ได้เกิดจากความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแก้ความไม่ดีและที่จะสนับสนุนหรือบำรุงสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเรามันจึงต่างนั้นในเราเป็นนักศึกษาชีวิตเราก็มาดูกายดูใจถ้าเราดูกายดูใจนี่คุณธรรมต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะรู้เพราะเห็น อย่างพอเรามาดูชีวิตตัวเองดูความสามารถของตัวเองเป็นต้นเราจะเห็นชัดเลยว่าความเก่งความสามารถที่เรามองเห็นอยู่ในตัวเองซึ่งไม่ได้ลืมตัวไม่ได้อวดดีแต่ว่ายอมรับว่านี่ก็คือความสามารถของเราอย่างหนึ่งถ้าเรามาดูเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเก่งอย่างนี้ได้มีความสามารถอย่างนี้ได้ต้องยอมรับว่าโอ้เกิดเพราะความเมตตาเกิดจากความช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนจำนวนมากไม่ใช่เพราะเราคนเดียวด้านความ ซาบซึ้งในเรื่องบุญคุณเกิดขึ้นเพราะเรารู้เห็นเหตุปัจจัยของความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องกตัญญูนะเราก็ต้องรู้จักบุญนะเหมือนจะสั่งว่าต้องอย่างนั้นนะถ้าไม่ดังนั้นมันเป็นคนแย่นะอันนี้ก็เป็นวิธีสอนศีลธรรมที่ไม่ได้ผลเลยแล้วก็ถ้าเกิดก็ในที่สุดก็ทำให้คนเสียศรัทธาในคนดีเพราะว่าโอ้ในว่าเขาเป็นคนดีทำไมเขาเป็นอย่างนั้นได้แล้วคนบอกว่าไม่ใช่ดีในความหมายของพุทธศาสนาโดยแท้ความดีก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากการเห็นความจริงนี่ก็คือความดีที่มีรักเงามีรักแก้วนี่ที่มันมั่นคงมันเป็นความดีที่เกิดจากการรู้การเห็นอย่าง ก็เริ่มตั้งแต่ว่า ถามลงถามตัวเองว่าการพิการอย่างไรฮะร้ายแรงที่สุดไม่ใช่ว่าพิการแบบไม่มีขาไม่มีแขนอะไรหรือที่พิการมากที่สุดคือพิการประเภทที่สื่อสารใครไม่ได้เพราะถ้ามีความพิการอย่างอื่นนะก็ยังเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ถ้าคนเราไม่สามารถสื่อสารกับใครไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ไม่สามารถสื่อสารกันไปชีวิตนะมันต้องเป็นหมันฮะแต่ว่าคนที่พิการอย่างอื่นแล้วก็ชนะได้จนกระทั่งได้ชีวิตที่รับความสุขและประโยชน์ได้เนี่ยมีมากมายการสื่อสารการเรียนรู้มีอะไรเป็นสื่อในการสื่อสารอะไรเป็นสื่อสำคัญสื่อสำคัญคือภาษาแล้วเราเกิดมาเรารู้ภาษาไหมไม่รู้แล้วเราได้ภาษาจากใครก็จากคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เพราะนั้นชีวิตของเราที่ได้ดีถึงขนาดนี้เอาแค่นี้ข้อเดียวเรื่องการสื่อสาร ในการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาก็ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้นะนี่เราเกิดมาสัตว์โลกมีหลายประเภทสัตว์จีรฉานมีแบบอยู่กับพ่อแม่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็พึ่งตัวเองได้สัตว์บางประเภท 2-3 วันหรือเดือนแต่มนุษย์พิเศษต้องอยู่กับพ่อแม่หลายปีจึงจะพึ่งตัวเองได้เอาตัวรอดได้ฉะนั้นเราได้ดีถึงขนาดนี้เพราะตอนเด็กๆช่วยตัวเองไม่ได้มีผู้มีเมตตาให้อาหารให้นมตั้งแต่วันเกิดให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคในเวลาเจ็บไข้ ได้ป่วยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเก่งขนาดไหนเราจะมันก็ตายไปนานแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ว่าเหตุผลง่ายๆอย่างนี้แล้วความเชื่อมั่นในตัวเองมานะว่าเราเท่านั้นถูกคนอื่นไม่รู้เรื่องคนอื่นผิดมันจะอยู่ได้หรือคือมีก็ปัญหาอย่างนี้มันมีมากในสังคมปัจจุบันใช่ไหมย่าตมาจึงว่าถ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่ได้เกิดเพราะคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนมากเกิดเพราะคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปและความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นแบบตาบอดเพราะไม่ได้ดูความจริงของชีวิตมาหลงในความคิดเห็นไม่หลงว่าตัวเองสร้างชีวิตขึ้นมาเกิดจากที่อยากจนด้วยความเก่งความฉลาดความเพียรความอดทนตัวเองได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ แต่เราดูให้ดีจริงหรือเปล่าจริงว่าเราได้เพราะเราเก่งคนเดียวแล้วพุทธองค์ถึงว่าอยากจะดูผู้มีปัญญาดูที่พฤติกรรมอยากดูปัญญาก็ดูที่คุณธรรมความกตัญญูไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมที่ควรจะมีแต่ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของผู้มีปัญญาที่ยอมรู้เห็นยอมรับในสิ่งที่ได้มาในชีวิตนี้ถ้าเราเข้าใจถ้าเราดูกายดูใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมจิตใจปัญญาจะชัดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าต้องเชื่อหลักพระพุทธศาสนาพอเราสังเกตตัวเองว่ามีถ้าเราทำอะไรเราพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะปลอบใจตัวเองว่าโอ้เรื่องเล็กนิดเดียวอย่าไปคิดมากใครๆก็ทำอย่างนี้แต่เราจะรู้สึกเป็นมนทินทีนี้บางคนก็จะท้อแท้ใจว่าโอ้พ่อมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากกว่าเดิมแต่ก่อนนะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ค่อยคิดสบายสบายตอนนี้ทำนิดเดียวก็รู้สึกแย่เลยตอนนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดในมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์จิตใจกำลังสูงขึ้นสิ่งที่ปกติของระดับหนึ่งขึ้นมาสู่อีกระดับหนึ่งมันก็ไม่ปกติเสียแล้วหรือว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเสื้อผ้ามองมองถ้าเรามีมนทินนะมันก็มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่พอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดขาวอะไรเล็กอะไรน้อยโอ้ตายแล้วต้องเปลี่ยนผ้าเสียแล้วแล้วไม่ใช่ว่าแต่ก่อนไม่มีแต่เราไม่เห็นทีนี้พอเราเห็นแล้วก็มาตรฐานก็สูงขึ้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ปรากฏชัดขึ้นดังนักปฏิบัติธรรมมักจะหวังผลจากการปฏิบัติ ไอ้เชิงสมาธิเป็นใหญ่โอ้ทำไมเราปฏิบัติมานานแล้วจิตก็ยังไม่ค่อยสงบยังไม่แต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการของจิตก็เป็นส่วนสำคัญก็จริงหรือเป็นหัวใจว่าได้แต่เราไม่ควรจะลืมส่วนอื่นของชีวิตเช่นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความกตัญญูความอดทนความใจเย็นเป็นต้นมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยๆดีขึ้น มีอาจารย์เซนที่อเมริกาท่านเคยบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนการเดินกลางฝนมันเหมือนการเดินกลางหมอกว่าถ้าเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวรู้สึกเลยว่าเปียกซะแล้วแต่ถ้าเดินกลางหมอกเป็นทีเดินไกลกลับมาถึงบ้านแล้วจับผ้าเอาผ้ามันเปียกหมดเลยไม่รู้สึกตัวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็เปียกเหมือนกันดังการปฏิบัติธรรมคือการพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าเจอปัญหาอย่าเพิ่งสรุปว่าดวงไม่ดีหรือจะต้องไปทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือต้องไปแก้กรรมจะต้องอะไรมันเป็นโอกาสเป็นกรณีศึกษาสิฮะถ้าอย่างนั้นเราก็กล้าไม่ใช่ขี้กลัวไม่อยากให้นั่นเกิดขึ้นกลัวอันนี้จะเกิดขึ้นแต่พอเรา มองชีวิตว่าชีวิตคือการศึกษาแล้วมันดีเนาะมีอะไรศึกษาได้เยอะช่วงนี้แต่ไม่งั้นโอ้นี่ไม่อยากทำอย่างนั้นกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์กลัวจะนั่งกลัวจะนี่ชีวิตก็หดลงมันก็คับแคบเพราะจะทำเฉพาะสิ่งที่ไม่กระทบอารมณ์ไม่กระทบความรู้สึกแต่เมื่อเราตั้งมันอยู่ในศีลธรรมแล้วเราก็เจริญสติเราก็ประสบความสำเร็จในการไม่เป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆเรียนรู้ได้กำไรได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ความกล้าในสิ่งที่ดีงามก็เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับความไม่กล้าในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปก็เกิดขึ้นความไม่ละอายตัวบุญความไม่เกรงกลัวตัวบุญก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็เรียกว่ากล้าลำบากเสียสละกิเลสเพื่อคุณงามความดีมีความสุขตรงนี้มีความภาคภูมิใจตอนนี้แต่ว่าสำคัญที่ให้เวลาหยุดให้จิตใจเย็นลงคืออาตมาว่าคนในโลกส่วนมากดำเนินชีวิตตามหลักเหมือนในคาร์ตูนเคยดูคาร์ตูนไหมครับเวลาเขาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เลยหน้าผาไปทีนี้มันไม่รู้มันเป็นกฎตายตัวธรรมชาติของคาร์ตูนว่าถ้ายังวิ่งอยู่และไม่มองข้างล่างจะไม่ตกเออแต่ถ้ามองเมื่อไหร่ตกทันทีคือชีวิตของมนุษย์ส่วนมากมันดูเหมือนกับคนที่เลยหน้าผาแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งก็กลัวว่าไม่ยอมมองข้างล่างเพราะกลัวตกคือวิ่งทำอะไรสักอย่างวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่เพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองเพราะถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่กลัวจะตกเหวแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะไม่โลกของมนุษย์เรามันไม่ใช่คาร์ตูนหรอกถ้าเราหยุดแล้วมันไม่ตกหรอกมันลอยอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลัวแต่ชีวิตเราจะก้าวหน้าจะต้องหยุดซะก่อนอาตมาจึงว่าต้องหยุดจึงจะทันจึงจะรู้เรื่องได้ต้องรู้จักหยุดบ้างถ้ามีแต่วิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยชีวิตก็เหน็ดเหนื่อยและผิวเผินต้องการความลึกซึ้งต้องการเข้มทิศว่าอะไรถูกอะไรผิดเราไม่ได้จากหนังสือจากปรัชญาเราได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะสิ่งในนี้มันไม่ลี้ลับหรอกพอเราหยุดแล้วเราก็จะเห็นที่จริงปัญญาของเรามันก็มีอยู่ทุกคน แต่เราเพราะเราไม่รู้จักอยู่กับตัวเองเท่าที่ควรแล้วไม่สามารถเอาปัญญาของตัวเองไปใช้ก็เลยขอให้ทุกคนพยายามเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์มีสติแล้วมีธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยคือเลือกเฟ้นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแล้วเมื่อเรามีความ การรู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความเพียรที่จะละบาปบำเพ็ญบุญนี้ก็เป็นตัววิริยะเมื่อมีการประกอบวิริยะอย่างต่อเนื่องในการปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลในการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลจะเกิดปิติปิติเพราะวิริยะเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่ปัสสติความสงบก็จะเกิดสมาธิอุเบกขาแล้วจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ตามความเป็นจริงปล่อยวางกิเลสทั้งปวงได้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในการศึกษาเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวง